Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Prezidentka nepodpísala protiinflačný balík, prekáža jej spôsob, akým bol schválený. Slovenskí biskupy vyzvali na modlitby za obete útoku v Nigérii a žiadajú zastavenie prenasledovania kresťanov. Poslanci britskej vládnúcej strany potvrdili dôveru premiérovi Borisovi Johnsonovi. V Infolumene ponúkame aj ďalšie témy, vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie tzv. Protiinflačný balík. Vetuje ho vo všetkých častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára. Ako uviedla, v prípade prelomenia veta sa obráti na ústavný súd. Hlava štátu pripomenula, že nerozporuje tie časti, ktoré majú umožniť okamžitú pomoc. Prekáža jej, že ustanovenia, ktoré majú platiť až od nového roka, boli schválené v skrátenom legislatívnom konaní. Pri týchto častiach podľa nej neboli naplnené podmienky pre zrýchlený režim.
Od jesene minulého roku vyzývam vládu, aby pomohla ľuďom, ktorí sú ohrození chudobou. Ľudia nemajú byť rukojemníkmi vzniknutej situácie a preto nebudem vetovať túto okamžitú pomoc. Nemôžem ale akceptovať tie systémové zmeny, ktoré majú začať platiť od 1.1.2023, teda viac ako o 7 mesiacov potom, čo bol zákon prijatý v parlamente. V takomto prípade nebol totiž žiaden dôvod, prečo vynechať riadny legislatívny proces, diskusiu so sociálnymi partnermi a umožniť všetkým dotknutým subjektom, aby sa v rámci legislatívneho procesu k danej veci vyjadrili.
Zuzana Čaputová si vyžiadala stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Schvaľovanie legislatívnych zmien s významným negatívnym dopadom na rozpočet bez toho, aby bolo v tom čase zrejme jeho prefinancovanie, bez hlbšej diskusie, je podľa rady v rozpore s cieľmi stanovenými v ústave. Prezidentka sa s hodnotením rady plne stotožňuje. Osobitne citlivé sú podľa nej dopady balíčka na samosprávy.
Podľa mňa je pomoc rodinám legitímny cieľ. Je zlé, ak staviame ľudí proti sebe pod zámienkou pomoci rodinám. Tvrdiť o niekom, že je pri posudzovaní tohto balíčka pro rodiny alebo proti rodiny, považujem za vysoko manipulatívne. Nikto, s kým som rokovala, vrátane tých, ktorí ma žiadali, aby som daný zákon vetovala, nenamietal samotný účel zákona pomoci rodinám. To, čo bolo predmetom ich požiadavky, bolo to, čo som spomenula, to je kvalita legislatívneho procesu a dopady danej normy. Myslím si, že každý legitímny cieľ musí byť dosahovaný aj legitímnymi prostriedkami.
Koaličné strany avizovali, že v prípade vrátenia legislatívy do parlamentu svoj postoj nezmenia. Zuzana Čaputová zároveň vyzvala vládu, aby ľuďom v chudobe pomohla ešte viac a čo najskôr. Vláda má podľa nej pomôcť tiež vyše 200 000 ľuďom, ktorých sa protiinflačný balík netýka. Pripomenula, že legislatíva je viazaná na deti.
Ten zákon je viazaný na deti, ale sú tu ľudia, ktorí sú pracujúci, čelia chudobe a pritom majú napríklad odrastené deti, alebo deti vôbec nemajú, alebo sú tu samoživiteľky, ktoré sa starajú o viac detí a nemôžu sa z tohto dôvodu zamestnať, alebo jednoosobovi dôchodcovia.
Minister financií Igor Matovič tvrdí, že tento krok prezidentky čakal, ale mrzí ho, že nedostal viac priestoru na obhajobu svojho návrhu.
Za 12 dní dala obrovský priestor ľuďom, ktorí bojovali proti pomoci rodinám. Mne ako obhajcovi pomoci rodinám a predkladateľovi tohto návrhu nedala ani jednu jedinú minútu. A dovolím si len skončiť s odkazom pre pani prezidentku. So všetkou úctou k nej, tie rodiny to nakoniec aj tak vyhrajú.
Premiér Eduard Heger rešpektuje rozhodnutie prezidentky. Ako uviedol, potrebuje sa oboznámiť s detailmi a na základe toho zvolí postup. Minister školstva Branislav Gröling sa prezidentke poďakoval za jej rozhodnutie aj za zodpovedný postoj a vypočutie dotknutých k chybnému a urýchlenému zákonu. Strana SAS považuje za správne, že poslanci koalície dostanú ďalšiu šancu, aby sa nepodielali na rozvrate verejných financií a tiež aby nerokovali s fašistami. Liberáli deklarovali, že budú hlasovať proti prelomeniu veta hlavy štátu. Šéf mimoparlamentného hlasu Peter Pellegrini uviedol, že ak nedôjde k zmenám v balíku ani po vete prezidentky, jeho poslanci sa pri hlasovaní opäť zdržia.
Balík opatrení predstavuje určitú pomoc rodinám, no v žiadnom prípade nejde o protiinflačný balíček. Vláda pri zdražovaní pomohla ľuďom len minimálne a obrovské skupiny ľudí, ako sú dôchodcovia či pracujúci bez nezaopatrených detí, vylúčila z pomoci.
Rozhodnutie prezidentky vníma Združenie miest a obcí Slovenska ako výsledok toho, čo v praxi znamená zodpovedný sociálny dialog. Únia miest Slovenska si myslí, že sa teraz vytvára priestor na serióznu diskusiu a je potrebné nájsť riešenie, ktoré bude skutočnou prorodinnou politikou pre tých, ktorí to naozaj potrebujú a zároveň nebude dramatické pre verejný rozpočet a pre mestá a obce. Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera zrušil obvinenie z prečinu podplácania bývalému ministrovi financií a guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi Kažimírovi. Informovalo o tom vedenie generálnej prokuratúry. Vo veci má opäť konať a rozhodnúť špeciálna prokuratúra. Kandera upozornil, že obvinenie vzniesli iba na základe výpovedí jediného spolupracujúceho obvineného, bývalého prezidenta finančnej správy Františka I. Poukázal na zásadné rozpory v jeho výpovediach, ktoré sa podľa neho týkajú nie bezvýznamných skutočností, vrátane toho, kedy sa skutok stal. Na vznesenie obvinenia podľa neho neboli splnené zákonné podmienky. Na jeho zrušenie využil postup podľa paragrafu 363 trestného poriadku.
Generálny prokurátor Slovenskej republiky v zastúpení prvým námestníkom v konaní podľa paragrafu 363 a nasledujúce trestného poriadku o návrhu obvineného inžiniera PK rozhodol tak, že konštatoval porušenie zákona v uvedených ustanoveniach uznesením špeciálneho prokurátora, ktorým bola ako nedôvodná zamietnutá sťažnosť obvineného proti uzneseniu prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, ktorým bolo inžinierovi PK vznesené obvinenie za prečin podplácania, uznesenie špeciálneho prokurátora, chybné konanie, ktorému ako aj uznesenie prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, boli zrušené a prokurátorovi bolo prikázané, aby o veci znovu konal a rozhodol.
Jozef Kandera poukázal na to, že trestné stíhanie založené na výpovediach jediného tzv. Korunného svedka, poskytujúceho pomoc pri odhaľovaní trestnej činnosti výmenou za beztrestnosť alebo iné výhody, vyžaduje od konajúcich orgánov osobitnú obozretnosť. V Kažimírovom prípade to podľa neho nebolo naplnené. Zdôraznil, že nedostatky akéhokoľvek svedka v pamäťovej stope nemožno pripísať na ťarchu obvineného. Premiér Eduard Heger vedel ešte pred summitom v Bruseli o možných problémoch pre bratislavskú rafinériu Slovnaft v súvislosti s embargom na vývoz niektorých produktov vyrobených z ruskej ropy. Uviedol to minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa neho premiér postupoval správne, keď so sankčným balíkom súhlasil.
3 hodiny pred začiatkom summitu písal premiérovi Hegerovi, že tých 8 mesiacov vyzerá byť problém, lebo Slovnaft nevie spracovať ruskú ropu bez exportu. On mi odpísal, že teda on sám už v tom konať nebude, v tom predĺžení tej 8-mesačnej lehoty, ale že nech to robia Češi a Maďari. No tak ja som ešte pred summitom telefonoval s Edom, ale k zmene pozície už nedošlo. Preto som sa následne, ešte stále pred začiatkom summitu, som sa spojil s českým premiérom Fialom, a som ho prosil, aby aj mene rafinérie Slovnaft zabojoval o tú ďalšiu výnimku, lebo od Slovnaftu som mal informácie, že áno, teda veľa sa spotrebuje na Slovensku, ale Česko je ten hlavný odbytový trh. Tak som prosil pána českého premiéra Fialu, aby teda o tú výnimku nezabojovali, že však je to aj v ich záujme. To sa nakoniec podarilo.
Richard Sulík odmieta výzvu na odstúpenie z funkcie. Pripomenul, že návrh na jeho odvolanie môže podať prezidentke iba premiér Eduard Heger, pokiaľ nebude spokojný s jeho výsledkami. Predseda vlády trvá na tom, že to, čo dohodol pre Slovensko, je lepšia dohoda ako pôvodný návrh. Podľa neho to znamená časovo neobmedzená výnimka na dovoz ruskej ropy.
Slovensko môže dovážať ruskú ropu dovtedy, dokedy bude potrebovať. Pôvodný návrh hovoril o 3 rokoch, to znamená, že po 3 rokoch sa prestane dovážať ruská ropa. My však máme návrh, alebo teda schválený balíček, ktorý hovorí, že bude časovo neobmedzená. Zároveň chcem povedať, že z dôvodu energetickej bezpečnosti, ale aj z dôvodu, že nechceme financovať ruskú agresiu na Ukrajine, urobíme všetko preto, aby sme sa ako krajina od ruskej ropy odpojili čo najskôr, aby sme našli alternatívu čo najskôr.
Mimo parlamentný hlas SD si myslí, že ak premiér odmietol rokovať o lepších podmienkach pre Slovensko pri rope, nemá morálne právo zostať vo funkcii, pokračuje predseda strany Peter Pellegrini.
Podľa komunikácie, ktorú dnes zverejnil Richard Sulík, mu mal Eduard Heger napísať, že na samite nebude bojovať za lepšie podmienky pre Slovensko a necháva to na premiéroch Česka a Maďarska. Ak sa toto Hegerovo vyjadrenie potvrdí, mal by okamžite podať demisiu, pretože neospravedlniteľne ignoroval základné národnoštátne záujmy Slovenskej republiky. Preto dnes najrýchlejšou cestou je demisia Eduarda Hegera, ktorá by automaticky znamenala pád celej neschopnej a amatérskej vlády vrátane Igora Matoviča, Richarda Sulíka a Veroniky Remišovej.
Krátko z domova.
Strana SaS sa odnes nebude zúčastňovať na rokovaniach koaličných rád. Strana sa tak rozhodla v záujme upokojenia celospoločenskej situácie. Na zasadnutiach vlády sa zúčastňovať budú. Výsluh Zoltána A. pred senátom špecializovaného trestného súdu v Pezinku dnes prerušili. Sťažoval sa na zlý zdravotný stav. Vypovedať by mal opäť 14. júna. Počas budúceho týždňa by mal byť vypočutý aj člen zločineckého gangu zo Serede Ilia V., a to najmä v súvislosti s prípravou vražd prokurátorov. Výsluh by mal absolvovať aj bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Slovensko má záujem o vakcíny prispôsobené novým mutáciám koronavírusu. Ministerstvo zdravotníctva chce prehodnotiť súčasné dodávky. Európskej komisii a spoločnosti Pfizer-BioNTech zaslalo žiadosť o zastavenie dodávok vakcín v súčasnej formulácii. Po jej schválení by k nám mali začať dodávať tzv. Adaptované vakcíny. Prostredníctvom viac ako 1300 PCR testov odhalili včera na Slovensku 167 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudla jedna obeť. S ochorením COVID-19 je v nemocniciach 137 pacientov.
Z cirkvi.
Včera a dnes sa všetci slovenskí biskupi, členovia Konferencie biskupov Slovenska, zišli v Badíne na 102. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. Počas druhého tohto ročného zasadnutia biskupi vyhodnotili národnú ďakovnú púť za návštevu svätého otca Františka a vypočuli si sériu informačných správ z komisií a rád KBS. Viac povie Pavol Jurčaga.
Otcovia biskupy sa oboznámili s aktualitami z Rady pre pastoráciu v zdravotníctve, ako aj s aktivitami Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pokračuje generálny sekretár biskup Marián Chovanec.
Monsignor Marek Forgáč biskupom predstavil aktualizovaný systém nahlasovania prípadov zneužívania klerikmi v cirkvi na stránke maloletykbs.sk. Monsignor William Judák informoval o teologickom sympóziu v Nitre, kde bude predstavené enchiridion odpustkov. Monsignor Bernard Bober hovoril o situácii v školstve, predovšetkým v súvislosti s vyučovaním náboženstva.
Zaujímavá bola aj výška zbierky na pomoc pre Ukrajinu. Opäť biskup Marián Chovanec.
Biskupi tiež hovorili o zbierke na pomoc pre Ukrajinu, ktorá sa v katolických kostoloch na Slovensku konala na 5. pôstnu nedeľu v roku 2022. Celkový výnos zbierky prekročil 1 144 000 eur.
Vzhľadom na útoku, ktorému došlo v nedeľu na slávnosť oslania Ducha Svätého v Nigérii, otcovia biskupy vydali nasledujúcu výzvu, hovorí predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
Bolí nás brutalita tohto šokujúceho zločinu a pridávame sa k modlitbám Svätého Otca za obete aj za ich príbuzných. Zároveň prosíme všetkých veriacich na Slovensku, aby si utrpenie nigerijských kresťanov pozorne všimli a vložili ich do svojich prosieb aj do spoločných liturgických slávení. Voláme po zastavení každého prenasledovania kresťanov a vyprosujeme ťažko skúšanej Nigérii pokoj a zmierenie všetkých obyvateľov.
Viac ako 500 záhrad nachádzajúcich sa v 23 európskych krajinách otvorilo cez víkend svoje brány, aby spoločne oslávili význam parkov a záhrad pre spoločnosť. Do tohto podujatia sa pridali aj parky na Slovensku. Nechýbala medzi nimi ani Bratislavská Kalvária, na ktorej sa bol pozrieť Peter Štancel.
Bratislavskú Kalváriu postavili na pamiatku kresťanských spojeneckých vojsk, ktoré porazili Turkov v bitke pri Viedni v roku 1683. Základný kameň Kalvárie položili v roku 1694 a dokončili v roku 1725. V súčasnosti sa o Kalváriu stará občianske združenie Bratislavská Kalvária, hovorí podpredsednička združenia Katarína Turecká.
Jednou z úloh občianskeho združenia Bratislavská Kalvária je duchovná revitalizácia Kalvárskeho vrchu, kde bola v minulosti krížová cesta. Mnohí Bratislavčania nepoznali a ešte stále ani nepoznajú, kde sa Kalvársky vrch nachádza. Je to teda príležitosť, toto podujatie, ako zviditeľniť Kalvársky vrch, kde budú stáť nové zastavenia krížovej cesty.
V súčasnosti prebieha snaha o obnovenie bratislavskej kalvárie. Doteraz sa podarilo obnoviť jedno z bývalých zastavení či osadiť kríže s kópiou pôvodnej sochy Kristovho tela. Na pláne je postaviť nové zastavenia krížovej cesty, ktoré by mali ponúknuť svetový unikát, prechodné zastavenie. Vysvetľuje architekt Juraj Hantabal.
Keďže už je 21. storočie, to zastavenie by malo mať nejakú pridanú hodnotu, ktorá by prilákala práve nových ľudí dnešnej doby, a to je tá myšlienka prechodného zastavenia, kde odstraňujeme zábradlie na tej kaponke a vchádzame a človek sa môže stať súčasťou toho jednotlivého zastavenia tej krížovej cesty.
Michaela Hantabalová s manželom Jurajom stoja za návrhom nových zastavení. Architektka približuje, v akej fáze sa aktuálne nachádza budovanie nových zastavení.
Robíme v podstate fázu rozpočtu materiálu, čo bude jednotlivé zastavenie stať, kedy začneme, ako technologicky sa to celé bude, lebo je tu dosť zlý prístup, že toto je tá fáza, kedy a teraz to je zakladanie, aké bude toho. Momentálne sme v tejto fáze, čiže veríme, že tesne pred štartom na začiatku budovania.
Na konferencii Globsec v Bratislave vystúpil aj vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Richard Gallagher. Na základe svojej skúsenosti z nedávnej návštevy Ukrajiny hovoril o solidarite ako kľúčovej hodnote pre ľudstvo. Je podľa neho nevyhnutné dospieť k uznaniu, že vzájomná závislosť vyžaduje prekonanie politiky blokov, zrieknutie sa všetkých foriem hospodárskeho, vojenského alebo politického imperializmu a premenu vzájomnej nedôvery na spoluprácu. Pápež František prijal účastníkov plenárneho zasadnutia dikastéria pre medzináboženský dialog. Pripomenul poslanie, ktorým je bratsky a priateľsky podporovať s ostatnými veriacimi cestu hľadania Boha. Spresnil, že ľudí iných náboženstiev treba brať nie abstraktne, ale konkrétne s ich históriou, túžbami, zraneniami či snami. Jedine tak môžeme podľa svätého otca budovať svet, ktorý bude obývateľný pre všetkých, a to v miery. Kardinál Kevin Farrell, prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život, sa stal predsedom nového vatikánskeho výboru pre investície. Spolu s ním boli na 5-ročné obdobie menovaní ďalší 4 členovia, vysoko postavení odborníci. Tento orgán bude podľa novej konštitúcie rímskej kúrie predikate Evangelium garantovať etickú povahu hnutelných investícií Svätej stolice v súlade so sociálnou náukou cirkvi.
Správy zo sveta.
Ruský minister obrany Sergej Šojgu oznámil úplné oslobodenie obytných štvrtí mesta Severodonetsk na východe Ukrajiny. Ruská armáda podľa neho pokračuje v snahách o získanie kontroly aj nad priemyselnými oblastiami Severodonetska a obcami v jeho okolí. Dodal, že napreduje aj ofenzíva v smere na mesto Popasna. Ukrajinské vrtuľníky zas útočili na ciele nepriateľských síl v Chersonskej oblasti a lietadlá sa zamerali na muničné sklady v Mykolajivskej oblasti. Proruskí separatisti zároveň potvrdili smrť generála ruských ozbrojených síl Romana Kutuzova. Bližšie informácie pripája Ivo Novák.
Ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že ruskou armádou a jej spojencami z radou donbaských separatistov bolo oslobodených 97% územia Luhanskej ľudovej republiky. Prokyjevský gubernátor oblasti Serhii Hajdaj však uviedol, že situácia sa neustále mení. Ubezpečil však, že Ukrajinci odrážajú útoky. Počas uplynulej noci vykonali niekoľko leteckých útokov na ruské pozície v Chersonskej a Mykolajivskej oblasti, kde sa zamerali na muničné sklady. Ukrajina dosiaľ nasadila vlastné vzdušné sily len zriedka, a to pre prevahu ruských jednotiek vo vzduchu. Ukrajinské sily ďalej uviedli, že potom, čo získali späť niekoľko dedín pozdĺž hranice medzi Mykolajivskou a Chersonskou oblasťou, bola ruská protiofenzíva v smere na obce Lozové a Bila Krinícia neúspešná, aj napriek podpore ruského delostrelectva a letectva. Podľa analytikov Amerického inštitútu pre štúdium vojnových konfliktov vo Washingtone sa ukrajinskej armáde podarilo zatlačiť ruské námorné sily ďalej od pobrežia Čierneho mora. Mimoriadne náročná situácia však panuje na východnom fronte, kde prebiehajú ťažké boje. Líder proruskej separatistickej Donetskej ľudovej republiky Denis Pušilin vyhlásil, že mesto Sviatohirsk je prakticky oslobodené. Proruskí separatisti zároveň potvrdili smrť generála ruských ozbrojených síl Romana Kutuzova. Podľa ukrajinských zdrojov údajne zahynul v čase, keď velil útoku na obec nedaleko východu ukrajinského mesta Popasna v Luhanskej oblasti. Podľa ruských médií sa Kutuzov stal štvrtým ruským generálom padlým v bojoch na Ukrajine. Kiev uvádza vyššie straty.
Poslanci britskej vládnucej konzervatívnej strany včera potvrdili dôveru lídrovi strany a britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi. Za vyslovenie dôvery hlasovali v pomere hlasov 211 k 148. Johnson čelí kritike za účasť na večierkoch v čase lockdownu v rokoch 2020 a 2021. Podľa lejbristov konzervatíci týmto hlasovaním ignorovali britskú verejnosť, pokračuje Julia Kavecká.
Johnsonova vláda je v súčasnosti pod tlakom z dôvodu rastúcich cien energie a potravín. Britský premiér takisto čelí kritike za účasť na večierkoch na Downing Street v rokoch 2020 a 2021, ktoré sa konali v čase koronavírusovej pandémie a lockdownov. Vyšetrovanie tejto kauzy, známe ako Partygate, sa začalo na základe zistení druhej tajomničky úradu vlády Sue Grayovej. Tá vo svojej vyšetrovacej správe, ktorej záverečnú časť zverejnili koncom mája, uviedla, že mnohé z týchto večierkov neboli v súlade s vtedajšími protipandemickými opatreniami. Johnson dostal tiež pokutu pre oslavu svojich 56. narodenín, ktorá sa uskutočnila 19. júna 2020. Johnson síce prevzal na seba plnú zodpovednosť za tieto oslavy, odstúpiť zo svojho postu však odmietol. V hlasovaní o dôvere ho podporilo 211 konzervatívnych zákonodarcov, proti bolo 148. Hlasovania sa nik nezdržal a všetky hlasovania lístky boli platné. Agentúra AFP konštatuje, že Johnson prežil hlasovanie o dôvere len tesne a rozsah rebelie necháva jeho budúcnosť naďalej na pochybách. Boris Johnson prisľúbil, že bude pokračovať vo vláde po víťazstve v hlasovaní o dôvere, ktoré označil za presvedčivé. Lejbristi naopak tvrdia, že rozdelení britskí konzervatívci v hlasovaní o dôvere podporili vládu premiéra Borisa Johnsona a ignorovali britskú verejnosť.
Krátko zo sveta.
Poslanci Európskeho parlamentu nie sú jednotní v podpore návrhu na vyslovenie nedôvery Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej. Proti iniciatíve troch liberálnych poslancov z frakcie Obnovme Európu sa postavila politická frakcia socialistov a demokratov. Návrh reaguje na skutočnosť, že Eurokomisia minulý týždeň odobrila poľský plán obnovy a odolnosti v hodnote takmer 35,5 miliardy eur v podobe grantov a pôžičiek. Stalo sa tak napriek tomu, že Varšava doteraz nesplnila požiadavku Európskej únie na nápravu sporných opatrení oslabujúcich právny štát. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poslal do Berlína osobitného vyslanca na rokovania s nemeckou spolkovou vládou o perspektíve vstupu jeho krajiny do Európskej únie. Ukrajinský minister pre regionálny rozvoj Oleksii Černišov bude rokovať s politickými predstaviteľmi vrátane námestníka nemeckej ministerky zahraničných vecí Tobiasa Lindnera. Maďarská prezidentka Katalin Nováková spolu s prezidentom Českej republiky Milošom Zemanom odsúdili Putinovú agresiu na Ukrajine a deklarovali všetku potrebnú pomoc utečencom z Ukrajiny. Najvyššia maďarská predstaviteľka rokovala so Zemanom aj o vzájomnej spolupráci v oblasti zbrojného priemyslu a energetiky, o spolupráci v zoskupení Vyšehradská štvorka, ako aj v politike podpory rodiny. Bieloruské ozbrojené sily začali s nácvikom bojovej pripravenosti, oznámilo to tamojšie ministerstvo obrany. Na manévroch sa zúčastňujú všetky súčasti armády vrátane veliacich zložiek. Absolvovať majú výcvik prechodu z mierových do vojnových podmienok. Bývalý český premiér a predseda strany ANO Andrej Babiš pôjde v septembri pred súd v kauze dotačného podvodu Čapí hnízdo. Okrem Babiša je obžalovaná jeho bývalá manažérka Jana Majerová. Súd nevyhovel žiadosti obvinených o zastavenie stíhania a zamietol aj návrh na predbežné neverejné pojednávanie. Spojené štáty potvrdili, že na tohtoročný summit Ameriík v Los Angeles nepozvú Kubu, Nikaragu a Venezuelu. Dôvodom je situácia v oblasti demokracie a ľudských práv v týchto krajinách.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti neúspeli vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v Trnave podľahli Kazachstanu 0-1. Jediný gól v historicky prvom meraní síl tímov dal 26. minúte hráč FC Astana Aslan Darabajev, hovorí tréner Štefan Tarkovič.
Prehrať doma s Kazachstanom je veľmi ťažké a ponižujúce pre mňa osobne, a aj keď sme podali podľa mňa zlepšený výkon, tak sa enormne sa trápime v útočnej fáze a zakončení a neboli sme schopní ten zápas otočiť, čo je pre mňa veľké memento a na tomto musíme jednoznačne popracovať.
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu dnes odvolal Štefana Tarkoviča z postu trénera slovenskej reprezentácie. Dôvodom boli opakovane nedostatočné výsledky a neuspokojivé výkony, ktorými mužstvo nenadviazalo na herný prejav z jesene 2021, predovšetkým z kvalifikačných zápasov s Ruskom a Chorvátskom. V zostávajúcich dvoch júnových dueloch Ligy národov povedú národný tím doterajší asistenti Samuel Slovák a Marek Mintál. Futbalisti domáceho Chorvátska a Francúzska remizovali v stretnutí prvej skupiny A divízie Ligy národov 1-1. Stretnutie medzi domácim Rakúskom a Dánskom sa nerozohralo v plánovanom čase. Na štadióne Ernsta Happala vo Viedni došlo k výpadku niektorých okruhov elektrického prúdu. Poldruhá hodinové oneskorenie muselo okrem hráčov prečkať aj približne 20 000 fanúšikov, ktorí svietili na tribúnach mobilnými telefónmi. Hokejisti Coloreda sa po 21 rokoch prebojovali do finále Stanleyho pohára. O svojom postupe rozhodli vo štvrtom dueli finále západnej konferencie NHL, v ktorom zvíťazili na ľade Edmontonu 6-5 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4-0 na zápasy. Teraz sa v boji o majstrovskú trofej stretnú s víťazom finálovej série východnej konferencie, v ktorej vedú hráči New York Rangers nad dvojnásobným obhajcom titulu Tampa Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom 2-1 na zápasy. Slovenský tenista Norbert Gomboš sa prebojoval do druhého kola dvojhry na Outlookovom Challengeri Kooperativa Bratislava Open. V úvodnom kole zdolal ako turnajová trojka talentovaného krajana Petra Benjamina Privaru 6-1, 3-6 a 6-4. Ďalej ide aj Jozef Kovalík, ktorý zdolal Rusa Evgenina Donskoja 6-7, 6-2, 6-2. Nedarilo sa Filipovi Horanskému, vlanejší semifinalista prehral s Rusom Alexandrom Ševčenkom 2-6 a 4-6. Prvé kolo bolo konečnou stanicou aj pre Lukáša Kleina, ktorý podľahol Maďarovi Fabianovi Marošanovi 2-6 a 4-6. Nemecký tenista Alexander Zverev vynechá grandslamový turnaj vo Wimbledone a pre zranenie členka bude pravdepodobne pauzovať niekoľko mesiacov, potvrdil to jeho brat Miša Zverev. Už pondelok sa pre zranenie oficiálne odhlásil aj z budúco týždňového turnaja ATP v hale.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Noc bude celku teplá, na severe asi tak 5 až 8, inde 10 až 15, dokonca aj 17 by mohlo byť. A potom na Medarda, teda v stredu, aj cez deň. Veľká oblačnosť, zamračené, s dažďom, aj sem tam búrky, ale už budú nižšie teploty, väčšinou by to malo byť od 20 do 25 na severnej polovici a inde ešte nad 25.
Vo večernom programe si nenechajte ujsť duchovný obzor. Pavol Jurčaga vám priblíži liturgické hnutie a obnovu slávenia Eucharistie na druhom Vatikánskom koncile. Jeho hostiami po 20. budú liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Pohodový zvyšok dňa želajú editor Martin Šajgalík a z vysielacieho štúdia Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.